ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით მარათონის მსმენელებს. იმედი მაქვს იცით, რომ 2 ნოემბერს, ორ შაბათს, საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტმა ქვეყანაში სპორტის ახლანდელ მდგომარეობასა და პრობლემებზე იმსჯელა. დღეს კი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან დარიელ ხეჩიკაშვილი, საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი, და ლევან კობიაშვილი, ფეხბურთის ფედერაციის ახლად არჩეული პრეზიდენტი. პრესამ, ტელევიზიამ, რადიომ, თუმცა ვრცლად გააშუქეს საპარლამენტო კომიტეტის ეს ხდომა, მაგრამ ვფიქრობ, რადიო თავისუფლების მსმენელები ახლაც ინტერესით მოუსმენენ ჩვენ სტუმრებს. გმადლობთ, რომ გვეწვიეთ. წინასწორ რომ ინა გავაგრძელოთ ჩემი შეკითხვები, ერთდროულად ორივეს გეხებოთ, რა საპირველია თქვენი საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
დაახლოებით.
ბატონო, აი ესე დავიწყოთ მაშინ. როგორი შტაბისტილებით და უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რა ხასიათზე წამოხვედით იმ შეხტომიდან? აი თქვენი გამწვევილება როგორ იყო, რომ დამთავრდა მინისტრ თქოთ წარიერ ზანეთ?
პირველ რიგში ჩემი პირველი შეგნება ის იყო და შტაბისტილება, რომ და გამახარებს ის, ის დაძაბულობის ფონი მოიხსნა, რაც იყო. ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ დაზიანებდა ქართულ სპორტის შემდგომ განვითარებას, დაძაბულობა რაც იყო საპარლამენტო კომიტეტსა და სამინისტროს შორის, და ჩვენ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, მათ შორის პარლამენტის წევრებს, ოლიმპიური კომიტეტის და ფედერაციის ხელმძღვანელებს, რომ მათთან ერთად ერთობლივად შეძლეთ, რომ ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დამინახეთ, რომ აქვთ სურვილი თანამშრომლობის, ვხედავთ პერსპექტივას და თავის საერთო მიზნები გვაქვს, რომ ქართული სპორტი განვითარდეს და მომავალ წლებში თუმცა ოლიმპიური წელია და აუცილებელია, რომ ჩვენ ერთობლივად ეს წარმატებებს მივაღწიოთ. ეს ვაგვაქვს ვალდებულება როგორც ჩვენ, ასევე მათ, ჩვენი გულშემატკივრებისა და ქვეყნის წინაშე, და ეს გვავალდებულებს რომ აუცილებლად საერთოდ გამომახვილ.
მეც ანუ იმ დღესაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია პირველ რიგში, რომ მადლობა გადავუხადე იმ ადამიანებს, ვინც გამოთქვა სურვილი. ფაქტი თვითონ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, ეს ძალიან კაია და მისასამებელია. დარწმუნებულია, მომავალში გაგრძელდება ეს დამოკიდებულება და ურთიერთობა. ფაქტიურად, ანუ გამოსვლის შემდეგაც იყო პოზიტივი, ასე რომ ვთქვათ, არამარტო იქ დამსწრე ადამიანების მხრიდან, არამედ იგივე ანუ უამრავმა ადამიანი შემეხმიანა, რომელმაც უყურა ამას და ძალიან პოზიტივად მიიღო ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო იყო. ფაქტია, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ როგორც ფეხბურთის ფედერაცია, ასევე პირადად თუ ადასტურებ, რომ ჩვენ ღია ვართ, გახსნილები ვართ, გვინდა რომ ინფორმაცია ჰქონდეს საზოგადოებას, ასევე კომიტეტს თავისთავად, ბუნებრივია პარლამენტის წევრებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე ჭირდება მათი გულში თქმა და ხმარება, ფეხბურთს ჭირდება, სპორტს ჭირდება პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია, და მათი სურვილი, რომ ასეთი ურთიერთობა, თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, სასაკვირველია, მისასამებელია, ძალიან კაი
და ძალიან სასარგებლო.
ბუნებრივია თავისთავად.
პრესაში აღინიშნა, საერთოდ აღინიშნა, რომ თქვენ როგორც მინისტრი საკმაოდ კრიტიკულად იღავით გამწყობი ბოლო წლების სპორტის მდგომარეობით, სიტუაციებით და ასე შემდეგ. აი რას როგორ გამოხატეთ ეს ყველაფერი? თუ შეიძლება, ნუ იმ დოზით არა როგორც იქ სტომაზე, მაგრამ მაინც რადიოსნელებმა.
არა, მე კრიტიკულად არა, უბრალოდ მე ვცდილობ, რომ მაგასმართ ობიექტურად რამდენად გამოდის ეს სხვა თემა, შევაფასო შეიძლება რომ გულშემატკივარეს ან მოქალაქის პოზიციიდან ერთი, და მეორე ის რესურსები, რომელიც საკმაოდ დიდი სახელმწიფოსგან ხარჯებოდა, იმ ფულის ხარჯის ეფექტიალობაზე საუბრ. გაკეთდა ძალიან ბევრი პროექტების მასშტაბზე, მაგრამ ჩასახარო იმ ფულის დახარჯა, არა მარტო ფეხბურთში, სხვა სპორტის სახეობებშიც, განსაკუთრებით ფეხბურთში, შეიძლება და უკეთესად. სწორედ ამის გაუმჯობესების კუთხით ვსაუბრობდი და მე მგონი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, თუ თანხებს ვიტყვი და შედეგებს. ამიტომაც მინისტრი ვიქნები, ჩვეულებრივ გულში მატკივარ, თუ კლუბის მფლობელი, სიმართლე სიმართლე და თვალი უნდა გაუსვროთ, რა რანგში არ უნდა ემსახურებოდეთ ქართულ სპორტს.
ასეგივე ელევა თქვენი პრეტენზიები რაში გამოიხატა?
კონკრეტულად ფეხბურთზე?
ხო, კონკრეტულად უკვე ფეხბურთზე. თქვენ ფეხბურთზე
ანუ პრეტენზიები რას ნიშნავს? საკითხები ახლა რაზეც მე მანამდეც ანუ თუნდაც არჩევნებამდე ვიყავი კრიტიკული, ნამდვილად იყო საფუძვლიანი და ეს ყველაფერი ასე რომ ვთქვათ, როცა დავინახე, ჩავიხედე შიგნით, კიდე გაამყარა ის მოსაზრება, რაც მე გარედან როგორც რიგით გულშემატკივრებს ყოველთვის მქონდა. Problemები იყო, პრობლემები ახლაც არის და დავხვდა კიდევაც ეს პრობლემები და ეს იყო ჩვენი თავი, ანუ როგორც ბატონი ტარიელი ახსენებს, ანუ აქ საკითხი დგას ასე, აქ არ არის კონკრეტულად პიროვნებებთან რაღაც, ანუ კრიტიკული თუ ასე, კრიტიკა საერთოდ ძალიან ნორმალურია და უნდა იყოს კიდევაც. მე ხშირად მეთქვია, ჩემი კარიერის დროსაც ძალიან ბევრჯერ ყოფილა შემთხვევა, ჩემს მიმართაც იყვნენ ადამიანები კრიტიკული და ეს ძალიან კაია, სწორია, არავის არ გიყვარს სასაკვირველია, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს ჩვენ თვითონაც ვიღოთ თვითკრიტიკულები და რეალურად შევაფასოთ რა ხდება. ასეთ დამოკიდებულება იყო ჩემი, ანუ რასაც გარედან ხედავდი, იმის მიმართ ვიყავი მე კრიტიკული, დამოკიდებულებას მიდგომა ზოგადად ფეხბურთის მიმართ, ფეხბურთის ფედერაციის მუშაობაზე, ეს პოზიციები იყო, რაც იგივე ამ სხდომაზე მე დავაფიქსირე კიდევ.
კონკრეტულად მინდა გკითხოთ ახლა ლევან, თქვენ აღნიშნეთ, რომ რუსთავში აკადემიის, საფეხბურთის აკადემიის მშენებლობა ძალიან შეფერხებულია, უნდა დამთავრებულიყო და ეს პრეტენზია კონკრეტულად ხაში როგორ გამოიხატა, ესე იგი როგორ გამოხატეთ თქვენ ამ თქვენი გულის ტკივილი, ეხლაც რა სიტყვით?
ანუ გულის ტკივილი, ანუ ფაქტი, ანუ ფაქტია, აბსოლუტურად ყველა ვიცოდით, რომ ეს პროექტი სრულდებოდა აგვისტოს თვეში, უნდა დასრულებულიყო და იმ მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ მე გავხდი ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ნახეთ რა ხდება, რეალური სურათი რაც დაგხვდა, არის ფაქტიურად იქ ნახევარი არის საქმის გაკეთებული. ეს არის პრობლემა, რაც ავტომატურად ძალიან სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იქიდან გამომდინარე, ამის ხარჯზე რომ ეს აკადემია უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, გაიზარდა გუნდების რაოდენობა აკადემიაში, ფაქტიურად მათი ჩანაცვლება მოხდა სხვა, ანუ სხვაგან, ანუ ამ შემთხვევაში ნაკრების ბაზაზე, ეს კიდე პრობლემას გვიჩენს, იქ იცით რომ ეროვნული ნაკრები ემზადება, იქ იცით რომ 21 წამდე ნაკრები ემზადება, ანუ ფაქტიურად იმის ხარჯზე რომ უნდა გახსნილიყო აგვისტოში, ვერ გაიხსნა, მაგრამ მანამდე დაგეგმეს გუნდების რაოდენობა, ბავშვების რაოდენობა გაიზარდა და მდგომარეობა დღეს არის ისე, რომ ეს პროექტი გაჩერებულია, გვაქვს დავალიანება და ამის ხარჯზე, ანუ ფაქტია, რომ იქ სამუშაოები დღევანდელი მოცემულობით არ ხერხდება, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებ, რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად დავავსებოთ ეს აკადემია, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი ვიზავი თვითონ ეს პროექტი, რომ აკადემია, როგორც ეს არ ვიძახი, მე სპორტული კუთხით ავსაუბრობ, შეიძლება სპორტული კუთხითაც მე შეიძლება კი არ მაქვს შენიშნები და სხვა ხედვა მაქვს, მე ვსაუბრობ, რომ თვითონ ეს კომპლექსი ანუ დასრულდეს, იმიტომ რომ თქვენ ისიც რა ხა შუაგზაზე გაჩერებული, თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია იქაც კიდე რაღაც დაზიანდება და ეს კიდე რაღაც ხარჯებს გამოიწვევს, რის საშუალება ჩვენ ამ ეტაპზე არ აგვაქვს.
თქვენ იყავით რუსთავი, რა რუსთავი ვახსენეთ ახლა, თქვენ მოგმართავთ როგორც მინისტრს და იქ განაცხადეთ და მე აღინიშნა პრესაში, რომ აპირებთ რეკონსტრუქციამ სპორტული ბაზების, ხო შემთხვევაში მე ასე ვიცი, ხო მართალია? აი რა გაქვთქვენულობაში რა ბაზები და ეს მარტო გამონაკლისი რუსთავი იქნება თუ საქართველოს სხვა ქალაქები და რეგიონები?
თქვენ ეს ნებართვით შევეხევით წინა კითხვას ამ აკადემიასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ ჩვენ თვალწინ მოხდა ეს პროცესი სამთავრობო კომისიის მონაწილეობის დროს, დაიგეგმა, გაჟღერდა და მე რეკომენდა შეხვედრა, ბუნებრივია, მიხედვით ისე, რომ ფედერაციის მაშინდელი ხელმძღვანელობა ცდილობდა ჩაეკეტა სივრცე და საერთოდ არ ჰქონდა კომუნიკაცია უეფასთან, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა უეფას კონკრეტული პროექტის ხელმძღვანელობასთან, საერთოდ უეფას შტაბინაში ჰქონდა შეხვედრა და აბსოლუტურად სხვა პროექტი, ძალიან კარგი პროექტი სხვათა შორის, ეს პირადად მიშელ პლატინის და ეს პროექტი იყო და იმ კურატორიც არის მისი ფეხბურთის ერთ-ერთი თანაგუნდელი და ერთად, და ეს არის ხელშეწყობა იმ ქვეყნების განსაკუთრებით, სადაც არიან ნიჭიერი ახალგაზრდები, მაგრამ არ აქვთ მატერიალური შესაძლებლობა და ეს იყო მხარდაჭერის კლუბებისთვის, რომ ნიჭიერ ბავშვებს შესაძლებლობა მისცემოდათ. ნაცვლად იმისა, ეს პროექტი ამ სტატუსის განხორციელებული იყო, აბსოლუტურად სხვა მიმართულება მიეცა და რაც ყველაზე ცუდია, სპეცეფექტებით, ასე რომ ვთქვათ, გადაიფარა რაღაცები, დაიდგა ის, რომ აი რა მაგარი პროექტი სიჩქარეში გააკეთეს პირიქით რომ ხარეს არ უყურებდა რავინ შინა ასე შეიცვალა და იმისთვის ხო ვიღაცა არ იფიქროს რომ ჩვენ სუბიექტურად სიჯელოთ ამ პროექტზე შეგიძლია მიბზანდეთ და ნახოთ რა პირობებში არიან ეს ბავშვები განსაკუთრებულ ბოლო თვეების მანძილზე და შინა ასე შეიცვალა თუ არა და რა შედეგი აქვს ეს ორი წელია პროექტებს რა დანახარჯი იყო მატერიალური და რა გვაქვს სახეს და რეალურად რა უნდა გაკეთებული იყოს ამიტომაც მე რეგრა სარგლობ შემთხვევით დაახლა ფედერაციის პრეზიდენტზე და იგივე მოსაზრებაა რომ აუცილებელია რომ ჩვენს გავსი პროექტი კეთდება ზუსტად შესრულდეს ის მოთხოვნები რასაც უეფა აწესებს რა თქმა უნდა ადაპტირებული უნდა იყოს ადგილობრივ რეალობასთან მაგრამ როცა პროექტი და ვითომდე საპილოტო პროექტია აუცილებელია სტანდარტების დაცვა და არ შეიძლება თვით შემოქმედება მხოლოდ გათვლილ იმაზე რომ სწირდებოდათ ეს სპეცეფექტი გადაეფარათ რაღაც მოვლენები და ამიტომაც პიარისთვის უფრო აკეთებდი და რა საქმისთვის რაც შეეხება ბაზებს რუსთაშვილი ვიყავს რა თქმა უნდა პირველ რიგში ადგილობრივი ხელმძღვანელობა მიკითხეს იმიტომ რომ იქ სამწუხაროდ სამწუხაროდ იმიტომ რომ დაპირებებს აძლევდნენ რომელიც ვერასრულდებოდა თორე საბედნიეროდ ენდა შეიძლება დაგაეკეთებინათ იქ მიწის გამოყოფის დროს როგორც მათ აღნიშნეს ადგილობა ხელმძღვანელობა ფედერაციის ხელმძღვანელობა დაპირდა მაშინდელი რომ ბასენსაც გააკეთებდნენ კიდე ორ მოედანს ადგილობრივ კლუბისთვის გააკეთებდნენ და ეს ბოლოდინია ხა რო ჩავიდნენ ამ კითხეს ნუ ბუნებრივია მე იმ დანაპირებზე რაც მათ პირად საუბრის დროს გახდა იმ დანაპირებს მე ვერ შევასრულებ და მხოლოდ ის დაუპირდით ეს არ არის რუსთავის რეგიონის გამონაკლისი სახელმწიფო აპირებს ამ მომდენო წლების მანძილზე ინფრასტრუქტურული კუთხით საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განახორციელოს და მათ შორის ისეთ სპორტულ თვალსაზრისით წარმატებულ რეგიონში როგორც არის ქვემო ქართლი და რუსთავი კონკრეტულად ამიტომ წლის ბოლოს უკვე გავაცხადებთ თუ რა თანხა უახლოს ორი წლის მანძილზე დაიხარჯება
კონკრეტულად სად და რამდენი
აქვს და რა
ლევან ახლა რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ საფეხბურთო ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოში როგორ გესახებათ პერსპექტივები რამდენად რეალურია უახლოეს დროში ყოველ შემთხვევაში თქვენ რაც გეგმოთ როგორც ფედერაციის პრეზიდენტი და ფედერაცია საერთოდ
ანუ რეალური რასაკვირველია არის და ზუსტად ამან გამოიწვია თუნდაც ზოგადად ცვლილება ფეხბურთის ფედერაციაში და ზოგადად ქართულ ფეხბურთში იმიტომ რომ ეს განცდა იმედები ბუნებრივია არის და ეს უნდა გაკეთდეს კიდევაც სიმართლე გითხრათ დღეს ფეხბურთის ფედერაცია თავის რესურსით დღეს თუ გუშინ თუ გუშინ წინ ამდენად არ ქონდა და არ ვერ ექნებოდა იმის რესურსი რომ თვითონ ეს ქვეყნის მასშტაბის სტადიონების მშენებლობა დაეწყო ეს რასაკვირველია გჭირდება ჩვენ გვერდითგომა ხარდაჭერა მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ ჩვენ ეს ხარდაჭერა მოიპოვოთ გვერდითგომა ამისთვის ჩვენ გჭირდება გუნდი ანუ ფეხბურთის ფედერაცია რომელიც იქნება გამართული თავის მუშაობიდან გამომდინარე თავის მენეჯმენტიდან გამომდინარე იქნება დაიმსახურებს ან დობას დაიმსახურებს ამ გვერდითგომას იმიტომ ჩვენ თუ ანალოგიურ პოლიტიკას გავატარებთ რაც აქამდე ტარდებოდა თუნდაც ამ რუსთავის კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით რასაკვირველია ჩვენ ვერც საქართველოში ვერც უეფაში ვერ მოვიპოვებთ ამ იმას ვერც ხარდაჭერას და იმას და ზუსტად ის პრობლემაა როდესაც ბატონი ტარიელი ახსენს როდესაც უეფას ხარდაჭერით ეს პროექტი ეს საპილოტო პროექტი იყო და ჩვენ ანალოგ ან ჩვენ რა კონკრეტული პიროვნებები ამას სხვა კუთხით უყურებდნენ და რაღაც თავისი მოინდომეს თავიანთი პირადი სურვილების თუ ინტერესების დაკმაყოფილება საბოლოო ჯამში ეს პროექტი გაიჭედა ასე რომ ვთქვა ხო და ჰაერში კიდია რასაკვირველია ეს პირდაპირ არტყავს ფეხბურთის ფედერაციას და ზუსტად იმ დობაზე დამოკიდებულებას როგორც ქვეყნიში ის ისე ქვეყნის გარეთ ამიტომ ეს ჩვენ მუშაობაზეა დამოკიდებული იმაზე რომ რამდენად სწორად და მიზანმიმართულად იმ ფინანსებს რასაც აქამდე იღებს ფეხბურთის ფედერაცია სწორად და მიზნობრივად დახარჯავს და ახლა იმაზე საუბარი რომ ქვეყანაში გჭირდება და პრობლემა გვაქვს სერიოზული ამ კუთხით ფეხბურთის და ინფრასტრუქტურის სტადიონის მდგომარეობა რომ მართლა ძალიან პრობლემატურია ხამაზე არ დავიწყებს საუბარს ეს ყველა ადამიანმა იცის და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა იმიტომ კიდევ ერთხელ მე სხდომაზეც განაცხადე და თქვი ინფრასტრუქტურა თუ არ ქონდა ბუნებრივია იქ ფეხბურთელებს ვერ აგზდით და ვერ გაიზრდებიან ინფრასტრუქტურა გჭირდება შემდეგ განათლება მსმენელები კვალიფიცირებული და შემდეგ არის უკვე ფეხბურთის სწავლა და ასე შემდეგ ანუ ეს ეტაპებია რაც უნდა გავიარო და რაც გაიარეს ასევე იმ წარმატებულ ქვეყნებმა რომლებიც არიან დღეს ევროპაში თუ მსოფლიოში
ისე თქვენ გიბრუნდებით ახლა ამას წინა თქვენ რომ მიიღეთ გადაწყვეტილება ესე იგი სპორტული ორგანიზაციების დაფინანსებისა და აღიარების ახალი მოდელი. პირადად თქვენი დამოკიდებულება და რამდენად პერსპექტიულად მიგაჩნიათ ეს ახალი მოდელი, რომელმაც ყველაფერი ეს ნაკლირად დღემდე ჰქონდა, ეს უნდა გადაფაროს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში მის გადაფარვას ხელი
შეუწყოს. აბსოლუტურად უნივერსალურ გადაწყვეტილებას დედამიწაზე ჯერ არავის არ მიუღია, ასე რომ ამის პრეტენზია არ ჩვენ სამინისტროს და პირადად მე ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ის რომ აუცილებელი იყო ამის გაკეთება, ამაზე ყველაფთან ხდებით, იმიტომ წლების მანძილზე თუ რამე კითხვა იყო პირველ რიგში და დავისაგან ერთ-ერთი ის იყო, რომ ყველა ფედერაცია მეტნაკლებად იყვნენ უკმაყოფილოები და აინტერესებოდათ ის სტანდარტები და კონკრეტული კრიტერიუმები, თუ როგორ წყდებოდა ამა თუ იმ ფედერაციის აღიარება და დაფინანსება. ამიტომ იყო აუცილებელი, რომ ეს სტანდარტები შემუშავებულიყო ჩვენი ევროპული მეგობრებისგან, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილება გაგვიზიარეს, მივიღეთ შესაბამისი ცოდნაც და ამის მერე მოხდა რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, თითოეულ ფედერაციას და დეტალური განხილვა მივიღეთ მათი შენიშვნებით და ცალსახა ჩვენ ბოლოს ჰქონდა შეხვედრა და ფაქტიურად ყველა შევთანხმდით იმაზე, რომ ეს არის აუცილებელი და ხმამაღლა თუ არ გამოვიდეს რევოლუციური შრომის გადაწყვეტა და რატო. იქ არის ძალიან კარგად გაწერილი ერთი ცხრი, რა კრიტერიუმით მოხდება და რა პარამეტრებია და ძირითადი ინდიკატორები მოკლედ. და მეორე, რაც ყველა მთავარი, პირველად პრეცედენტი იქნება, რომ ეს პიროვნულ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს მინისტრი ან მხოლოდ მოადგილები, იქნება საბჭო, რომელიც შედგება მათ შორის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან, საპარლამენტო კომიტეტის, შესაბამისი კომიტეტის, პარაოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებისგან. ეს საბჭო მიიღებს გადაწყვეტილებას და იმ კრიტერიუმებიდან გამომდინარე, რასაც მიიღებს და ერთხელ სამუდამოდ მოიხსნება ის კითხვები, რომ რამდენად სუბიექტურ მიდგომებთან დაკავშირებით და ძალიან სწორი ორიენტირი ექნებათ, თუ რა შედეგს უნდა მიაღწიონ და როდის შეფასდება მათი გამოსვლა წარმატებულად. და მე ეს პირდაპირ კავშირში იქნება დაფინანსებასთანაც და აღიარებასთანაც.
ეს პრიორიტეტები, აი რასაც თქვენაც ამბობთო, უბრალოდ ამ თანხების განაწილება პრიორიტეტულ სახეობებს როგორ ექნება, უფრო მეტი გაითვალისწინებს?
იქ არის ერთ კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტები, ტრადიციები აუცილებელია და რა თქმა უნდა იქნება, მაგალითად ფეხბურთელებს ვერ მოთხოვ მსოფლიო ჩემპიონობას, რაც თავში სხვა სახეობაში შესაძლებელია. აქ წარმატების კრიტერიუმი და აბსოლუტურად სხვა მაჩვენებელი იქნება შესაბამისად, ხო ვიცით, ანუ ეს რეალურად ობიექტური მიდგომები იქნება და ერთ-ერთ მთავარი, რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი. იქ ქულების მიხედვით იქნება, დავშვით ხას ბალიან ქულას ვაღოთ, ერთ-ერთი არის 20, დავშვით ქულა ამ მიმართულებით, 40 არის სპორტული შედეგი, მასობრიობა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საერთაშორისო სტანდარტების მართვა ამა თუ იმ ფედერაციების და სწორი მენეჯმენტი. და რო არ იყოს დავა, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში არის ფედერაციაში გამომართელ აბსოლუტურად გამომართავი წესდება სუ კონფლიქტები, აი ამის გამოც ამა თუ იმ ფედერაციას საკმაოდ დანაკარგი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით და როგორ არის სტანდარტები, მინიმუმ აიძულებს, რომ რაღაც საერთაშორისო დონის სტანდარტები დაიცვან ამა თუ იმ ფედერაცია. ჩვენ ამით გვინდა პირველ რიგში ფედერაციებს ის უნარი შევძინოთ, რაც აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები. მათ უნდა მიეჩვენონ, რომ მარტო სახელმწიფოსგან კი არ უნდა იყვნენ ხელგაწვდილი, არამედ შეძლონ და აქვთ ეს უნარი ძალიან ფედერაციას, რომ ნენელა პირიქი დოლარი შექმნან, საერთაშორისო ტურნირებს მას მიძლონ, კომერციული ტურნირებიც არის, რომელიც შექმნის გარკვეულ მატერიალურ სარგებლოს მოუტანს და ეს ისე სპორტის კენკემა მიმართული. აქვს ძალიან ბევრ ფედერაციას ამის პოტენციალი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და უკვე კონკრეტული შედეგებიც აქვს.
მე რა მაინტერესებს, ისევ დავბრუნდები საფეხბურთო ინფრასტრუქტურას, როცა ბათუმში ანგრევდნენ დინამო სტადიონს, ინტერნაციონალ სტადიონს, მე მაშინ იქ ვიყავი და ვესწრებოდი ამას ამ ყველაფერს, ანუ ცოტა ხანი უყურებ და შემდეგ როცა ჩამოვე თბილისში, ქონდა შეხვედრები მისი ინიციატივითაც ხდებოდა ამ სტადიონის განადგურებას, თქვა, ანუ გაგიბლა ინტერესს და მითხრეს, რომ გაძლევთ გარანტიას, რომ იანვარში დაიწყება ახალი სტადიონის მშენებლობა. რამდენი იანვარი გავიდა მის შემდეგ, რამდენი პროექტი წარმოადგინეს, თვითონ დაიწყეს მშენებლობა. ახლა კონკრეტულად მინდა ორთავეს კითხოთ, რამდენად რეალურია, რომ ახლა ლაბარაკი ხო ბათუმი მასამაგალითოდ ვამბობ, თორე საერთო მოქმედებაში რამდენად რეალურია, რომ ბათუმში სტადიონის მშენებლობას რაღაცა დაიწყოს და რამე თავი დაადგან? ახლა რეგისტრი
ლეონს გავადვილებ და მე ადვილად.
ხო, კი ბატონო.
გამოდიან იქ რომ ძირითადად ეს ინვესტიცია ინფრასტრუქტურაში სახელმწიფო უნდა გააკეთონ. აჭარის ხელისუფლება, ამიტომ ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ მოხდება ბუნებრივია დაფინანსება, უკვე გაცხადა, თუმცა იცით რომ ტენდერის დროს ბევრი კითხვები გაჩნდა, გამოცხადების დროს პროექტის და შემდეგ მთავარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, კანონის სრულდაცვით. იქ არის საუბარი, რომ პირველ ეტაპს დაიწყებენ ბაზის შენობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აუცილებელია სტადიონი ქონდეს. Ну, ის რომ სტადიონები ინგრეოდა და არავინარი თვალისწინ და სპორტის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ფეხბურთის ძალიან ცუდია. ეს მანკიერი ტრადიცია, რომ ბოლო 10 წლის მანძილზე იყო აუცილებლად თქვენო წარსულ ჩაბარდეს და პირიქით ჩვენ უნდა შექმნათ 18 სპორტული ობიექტი და ჩვენს აზრით სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტულია აუცილებლად ბათუმით ჩვენ ქვეყანა ამაყობს უამრავი ტურისტის საყვარელი ადგილი შეიქმნა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის სტადიონი დაამშვენებს სათიქაურ ინფრასტრუქტურას და კიდევ მეტ ტურისტს ჩაიყვანს და ჩვენთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრებისთვისაც თამაშებისთვის საუკეთესო ადგილი იქნება. მე მახსოვს ეგ ნაკრების თამაშობდა და საკმაოდ წარმატებულად და ევროპულ ასპარეზზეც ძალიან ბევრი გუნდი ჩასულა, ამიტომ მეთოდი პრიორიტეტულია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის იმედი მაქვს, ადგილობრივი ხელისუფლება პირდება, რომ მომავალ წელს დაიწყება ეს პროექტი.
მომავალ წელს?
კი.
შემდეგ რა არის რიგში? აი თუ ისე მაინც ფანტაზიით, აი მაინც რომ თქვა ბათუმი დაიწყო და თუ მიყვება რამას, ეხლა მე იმას კერძო უნდა რომ გაძალებთ ეს გააკეთო. თუ გიფიქრიათ ამაზე? Ну, асаброლები
გიფიქრი, რასაკვირველია, ძალიან ბევრი გიფიქრია და ბათუმის თემას რო დავაბრუნდი მართლა ამ ქალაქს ერთადერთი რაცაკლია არის სტადიონი. და პირიქით, ანუ ჩვენი კიდე ერთხელ ძალიან დიდი სურვილია და გვინდა რომ საერთოდ ნაკრების თამაშები საშინაო მატჩები თვით, ანუ დედაქალაქიდანაც რომ გავიტანოთ, როგორც ხდება ეს ზოგადად ქვეყნებში, ანუ მარტო თბილისში არ იყოს, უბრალოდ დღევანდელი მდგომარეობა და ამის საშუალება ფიზიკურად არ აქვს, თუ რო იყოს ასაკურ ბათუმში თამაში, მე თვითონ ნათამაშები მაქვს იმ დროს. საქართველოს ნაკრებმა როდესაც მოგდავეცვე თამაშით ბათუმში, ანუ ეს ტკივნეული თემა ისევ როგორც ჩვენთვის, კიდევ ერთხელ მეორე, ანუ ძალიან კაია პირველ რიგში ეს ბაზის შენებლობა დაიწყო და
დარწმუნებული ხო ამას
დიახ საქართველოს გუნდისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტენდერის თემაც ალბათ ახლა მომავალში დაალაგდება ეგეთ სიტუაცია და დაიწყება სტადიონის მშენებლობაც. რა შეიძლება დანარჩენს ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ჩვენ უნდა გამოგვჩეს 2017 წელს პოზიციით 19 წლამდე ევროპის ჩემპიონატი, რაც ავტომატურად ნიშნავს ინფრასტრუქტურას, ხო, სტადიონები, იცით რა თქვენ ეს თბილისში არის, ასევე რუსთავის სტადიონი არის და გორი თავისთავადი, ანუ გორის სტადიონს ახლა მდგომარეობა და მოყვაყოფილებელია, ერთადერთი პრობლემა იქ რაც არის განათების პრობლემა არის, ამიტომაც საღამოს თამაშები გატარდება, ეს თავისთავად გონია, ანუ მთლიანობაში ამ პროექტში ჩაჯდება და რუსთავის თავისთავად კაი იქნება და ანუ ეს იმიტომ ახსენე, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ბუნებრივია ჩვენ ეს ვალდებულება გვაქვს, რომ უმასპინძლოთ ღირსეულად და შესაბამისად ინფრასტრუქტურას უნდა შეესაბამოს იმ სტანდარტებს, რაც მოიცავს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მასპინძელი იყო 19 წლამდე ტურნირში. ანუ ესეც ძალიან კაია და მსგავსი პროექტები ბუნებრივად ხელს უწყობს, რომ ინფრასტრუქტურა გაკეთდეს.
რუსთავთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ იქ ყავერას თუნდაც იქ არის საკითხი მეპატრონესთან, გასარკვევი აქვს ადგილობრივი ხელისუფლების იმედია, რომ მეტა პატრონები და ადგილობრივი ხელისუფლება შეთანხმდება და გარკვეულ თუნდაც სპორტის სასარგებლოდ გარკვეულ ლოგიკურ შეთანხმებამდე მივიდა, იმიტომ რომ მეპატრონები საკმაოდ თანხას თხოვენ.
რისი მეპატრონები?
სტადიონის.
სტადიონის.
და ანუ გარკვეულ მოლოდინის აქვს პირდაპირ მოაქვს თქვა, რომ აი სახელმწიფოს ხაზზე გაკეთდება, მერე ფასი აეცო და ისე სახელმწიფო შეესრულა. ნუ არ ამს და არც ესეთ რაღაც არ მოხდება და მინდა პირიქით თქვა მათ რომ გაითვალისწინო, თუ ის საკითხი სადავო იქნება, ჩვენ უეფას მიმართავთ ჩვენ და მაშინ სამწუხარო იქნება, მაგრამ სხვა სტადიონში ვარჩით, იმიტომ არ შეიძლება ახლა ამით მანიპულირება, ჩვენ გვინდა რომ რუსთავი იმსახურებს ამას, შემთხვევით არ შეიძლება და იმედია რომ ადგილობრივი მოსახლეობას ის თხოვნას და მასშტაბის ხელისუფლების გაითვალისწინება და შეთანხმება შედგება. რაც შეეხება ზოგადად ინფრასტრუქტურას თქვენს ნებართვით, არ ვიცი ამაზე როგორ პოტენციალურად თვითონ ისეთი ცინდახედული კაციც არის და ამიტომაც ძალიან მწირად მე პროგრამა თითოეულ ისეთ თემას, მაგრამ პირველი და პრიორიტეტული პროგრამა, რომელსაც ახლოს პერიოდში წარმოადგენს ფედერაცია და რომელსაც ჩვენ წინასწარ და ბევრ საკითხებს ფუნებრივია ერთად მუშაობთ, ხანეთ ვერ წარმოამდგენია საქვეყნო პროექტების ქვეყნის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება. იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არა მარტო ამ ცენტრალურ სტადიონებზე, არამედ ყველა იმ სტადიონზე, სადაც უნდა უმაღლეს ლიგის თამაშები ჩატარდეს, მათ შორის პირველ ლიგისაც და საბავშვო სკოლებში. ინფრასტრუქტურა არის ერთ-ერთი მთავარი იმ საკითხებსაც, ბატონი ლევანი ბრძანა, ეს იყო სპეციალისტების მოძრაობა, ბავშვთა ფეხბურთი და ინფრასტრუქტურის გაჩვენებას ვერ გავაკეთებთ. ეს არის ის აქილევსის ქუსლი, რომელიც ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ საერთაშორისო ასპარეზზე გავდიოდით ფეხბურთელების მიმართ. ამიტომ ამ საკითხს ხეთხელას ამბობთ ამონოს და იმედი რომ თანმიმდევრულად უნდა დაიწყება პრობლემის გადაწყვეტა.
ერთი ახლა ისეთი დელიკატური შეკითხვა მაქვს, შეგიძლიათ დავიპასუხოთ. რასაც ამბობენ, რომ სახელმწიფოს გაზრახული აქვს ფეხბურთში, ახლა ფეხბურთს ვერ გავერცებით ხომ ერთადი, ფეხბურთში ჩაიდოს, ეს ციფრი მიახლოებულია რეალობასთან თუ რაც არის ისეთი ლაპარაკი, რომ
ვარ გიპასუხოთ უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება, მაგრამ
ხო, ამიტომ ჯობია
იპასუხოთ. არჩეული არ მაქვს, ესე რომ არა, ბუნებრივია ეს ციფრი, რომელსაც ძალიან ბევრს ეს ციფრი ეხამუშა და ეგონა თუ რაღაც განსაკუთრებული, არაფერი განსაკუთრებული ამ ციფრში არ არის. 250 მილიონზე როა საუბარი, ეს არის ის ციფრი 5 წლის მანძილზე, რომელიც დღეს იხარჯება. უბრალოდ მთელი უბედურობაც ეს არის, რომ ამ ეფექტს ვერ ხედავს, იმიტომ ებერვა ყველა და რეალურად ეს თანხა 7 მილიონი ყოველწლიურად ფედერაციას აძლევდა სახელმწიფო და 52 მილიონი ზემეთი დაახლოებით ეს იყო კლუბებში, რომელიც იხარჯებოდა. და კლუბებში რო არასწორად იხარჯებოდა, ფედერაცია მოდა არ ჩვენ არაფერ შუაშუა და იურიდიულ კავშირზე კი არის ყველა პარკა მორალზე რეალო როგორც კურატორები ფეხბურთის ისინი რა თქმა უნდა საფეხბურთო არმიც ქმნიდნენ ისინი წესებსაც ისინი დაწესებდნენ და ახლა როცა ამღრეულია წყალი ვინც პასუხი ზგებელი იყო ის წყალი დაწმენილი ყოფილიყო შესაბამისად ისა პასუხი ზგებელი ხო ამიტომაც იყო რომ ხშირად მე თავში მარტივად პირიქით მთელი უბედურობაც ეს იყო რომ ახლა ფული მიდოდა შედეგი არ ჰქონდა პირველ რიგში არის ლაპარაკი რომ ეს 250 მილიონი როგორც მინიმუმ როგორც იხარჯებოდა შენარჩუნებული იქნება დაიხარჯება სულ და როგორც კი სტანდარტები იქნება ყველასთვის ერთი და იგივე. როგორც კი მინიმუმ კერძო კლუბები იქნებიან თანაბარ პირობებში, პირიქით პრივილეგებულ შეჩვენ სტიმული მიჭეთ, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს, კერძო აკადემია, ამიტომ შედეგია, ხო, 80% ნაკრების საბაზისო თარი კერძო კლუბებიდან, ხო, ამიტომ სწორი მუშაობენ. ეს სოფლიოში წესია, ყოველთვის თუ ამ სტანდარტებს შეგვთ მე დარწმუნებულია, დობაც და სურვილიც დაბრუნდება და სურვილიც და წინასწარ გვაქვს ამის ინფორმაციაც, რომ ძალიან სოლიდურ ინვესტიციებზე ლაპარაკი უკვე ინფრასტრუქტურის, ბავშვთა ფეხბურთის, სპეციალისტების გადამზადების კუთხით. აი ამაზე იყო საუბარი და მე ვფიქრობ 250 არის ეს საწყისი საბაზისო თანხა 5 წლის მანძილზე და უფრო მეტიც იქნება.
მეც დავამატებდი, ან ზუსტად პრობლემა ზუსტად ისაა, როდესაც ერთიანობაში გვესმის, რომ აი ამ ხელა თანხა 4-5 წლის განმავლობაში შინაგანად რაღაც განცდა, რომ ვაუ რა მაგარია, რამდენი თანხაა და რა კაია რომ ფეხბურთში დაიხარჯება. მაგრამ ის რომ აქამდე წლების განმავლობაში ეს თანხა იხარჯებოდა, ამაზე არავინ არ ფიქრობდა, არ უფიქრიათ, რამდენად მიზან მიმართულა და სწორად იხარჯებოდა ეს თანხა. ეს არის პრობლემა, თორე საგულელია ჩვენ ვიცით 250 კი არ შეიძლება გაცილებით მეტი გჭირდება ფეხბურთში ზოგადად და იხარჯება კიდევაც, მაგრამ რაოდენობა ამ ეტაპზე ცოტა გვერდზე გადავდოთ. რამდენად სწორედ ხარჯავ და მიზან მიმართულად იხარჯება, ამაზეა საუბარი. ეს იყო დღემდე სუყოვეთის პრობლემა, რომ ფეხბურთის ფედერაცია ამის არ იდებდა. წარმოუდგენელია ხა, როდესაც ჩვენ ანუ მიზანი გვაქვს, ბუნებრივია ის, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო კლუბი იყოს. და თუ გადავხედავთ, რამდენი ფეხბურთელი ასაკობრივ ნაკრებში მოდის კერძო კლუბიდან. 80-90% მოდიან კერძო კლუბებიდან, იმიტომ რომ მათ აქვთ აკადემიები. ესე იგი ძალიან მარტივია. ეს მიმართულება არის სწორი. და იქიდან მოდიან ეს ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ნაკრებში ავსებენ. და ჩვენ მეორე მხრიდან აქამდე ხდებოდა, კერძო კლუბებს ვაყენებთ ძალიან წამგებიან მდგომარეობაში, ანუ ფინანსდებოდა სუყოვეთის მუნიციპალური კლუბები, კერძო კლუბები საერთოდ არ იყვნენ, თანამეპირობებში არ იყვნენ. ერთი მხრივ ხედავთ, რომ ეს არის რაც ფეხბურთს აძლიერებს და მოაქვს შედეგი, ანუ ახალგაზრდებს გულისხმობ, მეორე მხრივ კიდე მათ ვეუბნებით, რომ თქვენ არ ახართ მნიშვნელოვანი და გვერდზე უნდა გაიწიოთ.
გასაგებია, ეს ყველაფერი ეხება პროფესიულ ფეხბურთს. ფორმატალია პროფესიას, როგორც ფეხბურთს ეს უკვე დიდი ხანი აღარ არის, რომ მალავდნენ, რომ ეს პროფესიაა და ერთობ ადამიან. მაგრამ მე მაინც მინდა კითხოთ. ბატონო მინისტრო, თქვენ გწამდებოდით პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში, თბილისის. ფორმატალია?
დღეს ვიყავ ჩემს მშობლიურ მე-12 საშუალო სკოლაში.
აჰა, ძალიან კარგი. ეხლა რა მაინტერესებს? როცა მიხვედი პირველ კლასიკურ გიმნაზიაში. ეს იყო ესე რიტუალური მისვლა, რომ პატივი ეცეთ მის დამსახურებას თუ ეხლა კი მიმასახეთ, რომ თქვენ მშობლიურ სკოლაში იყავთ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ თქვენ გელოდებათ ქუთაისის პირველი საშუალო სკოლა, სადაც მე-19 და მე-20 საუკუნეში უდიდესი ქართველები და საერთოდ უდიდესი საზოგადო მოღვაწეები აგიზარდნენ. თქვენ რამეს პირდებით, ამათო მიდიხარ, დიდი მადლობელი ვარ და ეს რიტუალური მისვლა და სხვა რამე. მიდიხარ გულადი.
ზოგიერთი სკოლა განათლების მისცას დაუტოვოთ. არა. ეს ისე ხუმრობით, მე მზად ვარ ყველა ნუ რაც შეიძლება იმ სკოლაში მიწევას, მიმიწევეს, უბრალოდ ბავშვების ჩემთვის სასიამოვნო სიურპრიზი იყო, რაღაც გამოკითხვა ჩაუტარებია და პირველ ხუთეულში მოხდითო და თხოვეს და მივედი სიამოვნებით. ჩემ სკოლაში, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სასურველია იმ კედლებს დაუბრუნდეს, საიდანაც მოდიხარ, მაგრამ რაც შეეხება სკოლებში, მე პირველში მივიდა და ცდილობ რა ხელწარელი არ მივიდე და მივიდა, რა თქმა უნდა, შევისწავლე ის პრობლემები, რა პრობლემებიც აქვს, განსაკუთრებით სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით. და ასე ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე სკოლას ამთავრებენ, უკვე ეს ის ასაკია, რომელიც მე თინეიჯერ ასაკიდან გადადიან და უკან ქვეყნის მშენებლობას უნდა შეუდგნენ, ამიტომ ძალიან საინტერესოა მათთან ურთიერთობა. რაც შეეხება მე ქვეტექსტი მივხვდი სკოლის თემის და ამიტომ პირდაპირ გამარჯვებ. თქვენ დროს დავზოგავ, ამიტომ ვიტყვი ასეთ რაღაცა. ის რა დონეზე დღეს ფიზიკური აღზრდის თუ სპორტთან ზიარების ახალგაზრდების, მათ შორის ფეხბურთის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეზოს და შემდგომში სკოლის შეჯიბრებები, ეს უნდა აღდგეს. ამ მიმართულებით სახელმწიფომ პირველი ნაბიჯები ბავშვმა უნდა გადადგას სწორედ სკოლის ასაკში და სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა გააკეთოს მასობრივი სპორტის განვითარების კუთხით. ჩვენი მომავალწლის ბიუჯეტში ეს არის გათვალისწინებული, გვაქვს კონკრეტული პროექტები და განათლების სამინისტროს საერთოდ მუშაობ. გავუსწრებ მოვლენებს და ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე აღწერეთ რეგიონებში და გვაქვს სრული რეესტრი, რომელიც ელექტრონული ვერსია უახლოს ყველა მოხარების ხელმისაწვდომი იქნება, სადაც ჩვენ გვექნება ყველა ინფორმაცია თუ რა აქტივობს სპორტული ინფრასტრუქტურის კუთხით, სად რა არის გასაკეთებელი, ანალოგიური პროცესი აქვთ, ვიცი, მუშაობენ განათლების სამინისტროში, რომ ჩვენ მოვაწესრიგოთ რეგიონული ინფრასტრუქტურა იმისთვის, რომ იქ კონკრეტული სახეობები შეიძლება ჩვენ ახალგაზრდებს. ეს რა თქმა უნდა პრიორიტეტია და მუშაობთ, რაც მეტი მასობრიობა იქნება, არჩევანიც მეტი იქნება და ძალიან ბევრი ნიჭიერება შესაძლებლობა იქნება, იქიდან უკვე ეტაპურად გადავიდნენ პროფესიულ სპორტში.
რასაკვირველია, ფეხბურთ ერთ-ერთი პირველი იქნება მასობრიობის დანერგვაში, ხომ არ თალია ლეო?
ბუნებრივია, ნუ ფეხბურთში მასობრიო ძალიან თავარ და ძალიან დიდ როლს თამაშობს, ასე რომ ვთქვათ, ახლა მე ჩემი გამოსვლებიდან გერმანიაში ვიცით, როგორ არის ეს სისტემა აწყობილი, თუნდაც სკოლები როგორ არიან ამაში ჩართული, თუნდაც ყოველთვიურად, ყოველ კვირას როგორ ტარდება სხვადასხვა ანუ ასაკში და ასე შემდეგ, ანუ ტურნირები ელემენტარული, ძალიან მაგარია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მოდით ასე ვთქვათ, ჭირდება ეს ფეხბურთს, რომ ზოგადად განვითარდეს და ასევე მეც ანუ ძალიან ამ მოკლე პერიოდშიც ანუ ბევრი ადამიანი გამოჩნდეს, თუნდაც ჩვენთან, ვის ჩვენთან იყო მოსული, რომელთაც გამოთქვეს რაღაც კონკრეტული სურვილები, აი ადგილობრივი რაღაც ტურნირების ჩატარება, აი რაღაც სტუდენტური
სოფლის დონეზე.
დიახ, ანუ ნუ სოფლის დონეზე ჯერ არ მოსულა მაგდონალდის მაგ პროექტით, მაგრამ ანუ ვეგულის ხომ
დიახ, ველურ ფეხბურთი მაგ ქედულობაში, აი ველური ეგრეთ წოდებული.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მხრივ, რასაკვირველია, ამას აუცილებლად განვახორციელებთ ასეთ პროექტებს და ყველანაირად აი ადამიანებს, ვინც გვერდში დგომას გამოხატავს და სურვილს, რომ ასეთ პროექტებს შეერთოს ჩვენ მხრივ. აბსოლუტური ხაზაჭერა იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს ჭირდება, ფეხბურთს ჭირდება და სპორტს ჭირდება ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში.
ეხლა მე პრინციპში გითხრათ სიმართლე, რაც დღეს დღევანდელ ეტაპზე თქვენგან გამეგონა, რაც მაინტერესებდა, ყველაფერი გამეგონა. ეხლა წინასწარ არ ვიცი, რასაც ეხლა ვიტყვი, საბოლოოდ დაიკავეს თორო ადგილს გადაცემაში. ბეკენბაუერი, რადგან ლევან გერმანიაში ნამოღვაწარე კაცი ხარ, როცა 70 წლის გარდა უამრავი ანეკდოტი იყო თურმე გავცელდა და ერთ-ერთი ასე ანეკდოტია გერმანიაში ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება. მასწავლებელი ეკითხება, მოსწავლეს. დამისახელი ახლა სამი გამოჩენილი პიროვნება, რომლის გვარი წება ბეზე. იცით ეს ანეკდოტა? ამან უპასუხა ბეკენბაუერი, ბრაიტნერი და ბონჰოფი.
ბონჰოფი.
ტიო, კი ეს გასაგებია, ეს ყველა ფეხბურთელები სამივე. მასრებელი უნდა რა. კი, მაგრამ თქვენო
ბონჰოფი და ბირხოფი.
ბონჰოფიც იყო და ბირხოფიც.
გლადბახში და
ბონჰოფი. ოდა ეხლა მასალებელი უნდა, კი ეს გასაგებია, მესმისო, მაგრამ ბრამსი, ბახი და ბეთჰოვენი არ გაგიგიაოდა. იცით რა, მე რეგიონალური ფეხბურთით არ ვარ დაინტერესებული. მეგონი ეს გერმანელების დამოკიდებულებას ფეხბურთისადმი განსაზღვრავს. იყო დრო, აიქა ფუნქციონად გეუბნებით, რომ ყველაფერი იგავდებოდა ფეხბურთში, ესე გაიგივებული იყო. აი, ერთს გეტყვით, ახლა არ ვიცი, ლევან, ამ თქვენ თუ მე რაღაცა გაგიგეთეთ, ხო, პატარა პრეზიდენტია, თუ ნახეთ, იქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, არ ვიცი, ახლა თუ მიხვედით იქამდე. იყო პერიოდი, როცა დაძაბული იყო ურთიერთობა ძალიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ცივი ომი იყო და საქართველოში ასე ამბობდნენ, ეს ასაკურველი ხუმრობით. მიშა მესხმა თქვა, ომი არ იქნება და ნურაფერზე ნერვიულობთ. აი ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდათ ფეხბურთელებს და მე ვისურვებ და ყველა სპორტსმენს, სხვათაშორის ნონამ თქვა, ეს თქვა და ესე იყო. მე ვისურვებ, რომ ეს დღე ძალიან მალე დადგეს.
რას გეტყვით? რაღაცა იმედო გინდათ რო თქვა. მე დღეს ზუსტად როცა სტუმრად ვიყავი მოსავლეებთან ერთად მომკითხა რა დაუჩი ფეხბურთი. და რა ნუ კითხვის ქვედა ის იყო და პირდაპირ მომკითხა რომ ვიცითო ფეხბურთზე მოკლედ ის არ ვთქვა რომ გიხარო მაგრამ მაგრა გიყვარსო და თავდაპირული ხარ და ასე და ასე შემდეგ და მე ვუთხარ ჩემი ფეხბურთის უყარ მართლა ზუსტად მე მოვესარი და ბედნიერი და ვუთხარ მე ვარ ბედნიერი იმიტომ რომ მოვესარი დინამოს 80-იან წლების დინამოს და მოვესარი იმას რომ დინამოს თბილის ჩვენი საქართველოს ფეხბურთელების მიწევა იყო პატივი რეალისტვის მიუხედავად ბაიერნისთვის ლივერპულისთვის და ისიც უთხარი სიამაყეთ რომ ლივერპული არ გეთამაშა სუპერთასზე იმიტომ იცოდა წაკი აი ამ გუნდს მოვესარი და ჩემი გემოვნება ჩამოაყალიბა იმ თაობა და ისეთი ფეხბურთი მოყვა როცა ერთხელ მოიწამლები ამ სიყვარულს და როცა შენი გენის თამაში გინახია და იცი რომ შესაძლებელია თქვენ ვითუმეტეს გინახია ისეთ თაობები მე აბსოლუტურად მესმის თქვენ და გუშემატკივრებს და იმის მერე უყურებ რომ სულ ნეგატიური მოდიო და ეს იყო ჩვენი გულისკივი როცა ჯერავს რომ შეგილია წარმატებული იყოს ყველაფერი უნდა გააკეთო რომ ის წარმატება დაბრუნდეს ჩვენი თავი მოტივატორი ზუსტად ეს არის რომ ისე ფეხბურთზე ლაპარაკონ არა იმ აი შეიძლება უცნაური იყოს პოლიტიკოსისგან მინისტრისგან მაგრამ იცი და ხალხი დაიღალა მხოლოდ ინტრიგებზე პოლიტიკოსებზე ქვეყანა სადაც ფეხბურთზე ლაპარაკობენ ისე ქვეყანა არის ბედნიერი და პოლიტიკოსებზე ნაკლები და მინდა რომ იმდელი ამე გავაკეთო ჩვენ სპორტში რომ ნაკლები ლაპარაკონ მინისტრებზე ინტრიგებზე ბრძოლებზე დაპირისპირებებზე და რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ სპორტზე და წარმატებას
ერთად ხელს მოგიწერდი ახლა დღესვე
საწინააღმდეგო არაფერი გერტება არც მე ფანტაშობის ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზავდით ჯერ კიდევ ორი თვეა დარჩენილი ახალ წლამდე და მე იმედი მაქვს რომ წლის ბოლოს ისევ შევხვდებით და ვისაუბრებთ გაკეთებულ საქმეზე და ახალ
ახალწელს გოზინაკით მოგიოთ
კი ბატონო მოგზავდით დიდი
მადლობა მადლობა
მეკი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კობიაშვილი. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება და ვისაუბრებთ ფეხბურთზე.
To say so I'll just live my life in dreams of yesterday
dreams of yesterday
those happy
hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time since we've been apart.
Yeah. I can't stop loving you.
I've made up my mind to live in memories of the lonesome time.
Როგორც უკვე შევთანხმდით, ისე ფეხბურთია მარათონში. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ჩვენ ცნობილ ფეხბურთელ რევაზ ჩელებაძესთან ამას წინამდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს.
დავიწყე 1972 წელს. მამაჩემის ძმამ ბიჭიკო ჩელებაძემ მომაკითხა და მთხოვა, რომ სოფლის გუნდში მეთამაშა. ყოვნეურის თასზე იყო თამაში და როგორც სპორტსმენი ბიჭი ვიყავ, გალადბურთელი ვიყავ, ერთ თვეში მივდიოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტში, ვაბარები და ხდებოდი ფიზკულტურის ინსტიტუტის სტუდენტი და ვიქნებოდი გალადბურთის მასწავლებელი დღესაც ალბათ და ფიზკულტურის მასწავლებელი სკოლაში. მაგრამ მოხდა ეს გარდაქმნა რა, 7 გოლი შევაგდე, სოფელ ალამბარს მოუგე 11-0 და 7 გოლი გავიდა, გაგიჟდა ბიძაჩემი და შენო კობულეთში ქურაში უნდა დაიწყო ფეხბურთის თამაში, შოფერი კაცი, მსხოლი კაცი. გაძლევ ყველაფრის გარანტიას, რომ არ ჩარში წახვალო. ინსტიტუტში მოგაწყობო, მაშ კი ყველა სახსოს რომ კაბის გადაიხდიდი და სამედიცინოს გარდა დაადევი ხელი და ყველა ინსტიტუტში მოგაწყობო, იმიტომ დამაიგი მიქნა ფეხბურთში. მე ვთქარი ამჯერავს მიშამეს ხის და სლავომეტრეველის და იმ დინამოში მე გამორიცხულიაო, გაძლევ გარანტიაო, 3 წლის მერე თბილისი დინამოში იქნებიო, მეოთხე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებშიო, ეფიცა ვარ დედმამის საფლავს. ამ ძღოლი კაცი მეურევა მას. ერთ წელიწადში შევწდით, მეოთხე წელს ვიყავით თბილისის დინამოში და მეხუთე წელს საბჭოთა კავშირის ნაკრებში.
ბანადეკო ბათუმი.
ჯერ კობულეთში ხურა ერთი წელი, იმავე წელს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გავხდით საქართველოს ნაკრებში. იმედის თასი მოვიგეთ. 79 წელში მოხდი ბათუმის დინამოში. ეგრევე იმ წელს რო გავხდი ბათუმის დინამოში, საუკეთესო 21 გოლი შევაგდე. 75 წელში ვიყავ კიდე ბათუმის დინამოში. ესე იგი, ერთ წელი ხობულეთში ხურაში, მეორე მესამე ბათუმში და მეოთხე წელს ვიყავ თბილისის დინამოში. თბილისის დინამოში ერთ წელი შემდეგ მე მოხდი საბჭოთა პირველ ნაკრებში 77 წელში უკვე სპარტაკ დეპრესე საბრაგელის ნაკრებში ვეთამაშე. თბილისის დინამოში 76 წელში ჩემი მოსლა დაიწყო. ბიძა ჩემი და მისი ძმა მეგობრობდნენ სლავო მეტრეველთან. სლავო მეტრეველი მოვიდა თბილისის დინამოში, ერთ-ერთი ფრთხილად აიღო რესტორან აფხაზეთის დირექტორი. და ეს ცხოვრობდა ბიძა ჩემი იქ და სლავას უთხრა, ჩემი ძმიშვილიაო და ახალკაცი ახალი მწვრთნელი და რო უთხრა ეს ბიჭი რომ გასიმჯორო. გასიმჯორო მე მიყვანეს დინამოში. პირველი თამაში დუბლმა ვეთამაშე, ცირითაც მოუგეთ 2-0, ორი გოლი მე შევაგდე. მეორე თამაში მოუგეთ 4-3, 3 შევაგდე, ერთი საგოლე პასი მივეცი. და დამთავრდა ჩემი ბედი, მე თუ გადავწყვიტე ის თბილისის დინამოში. დამტოვეს ხო ორ თამაში 5 გოლი შევაგდე და აღარ ვიყავი გასაშვები. დამიტოვა თბილისის დინამო. და ახლა ასე იმ წელიწად პირველი ბრინჯაოს მედლები ავიღეთ. იმ წელსვე პირველი ჰეტრიკი გავაკეთე 76-ის გასურჩემო. რათო ალბათ სარია უროშლეგურაც მოუგეთ აქ 3-0, 3-ვე გოლი შევაგდე. იმ წელიწადს მოხდა ისიც, რომ ერევანში ცარეგარეში ვურთი ავაცილე და ის ყველა წავიძლევა, რომ მე გავქვითე იქანი ანგარიში. ერთ-ერთი გავხადე და რომ გავრბოდი, წარმოდგენილი მქონდა, რომ აი ახლა ჩავალ თბილისში, მეორე გოლს ვაგდებ და თელი თბილისი დამხვდება ხელში, ამიყვანე, მე მხედი გარემისა და გავწილდი ამ გარეს და ერთ-ერთი რამეც იყო ისე. მაგრამ როიტყვიან, შური ვიძიე 3 სექტემბერს საგოლე პასის გავაკეთე, დღეს თქვენ აღნიშნეთ შემოდათო და გოლით შევაგდე, იმავე ერევნის არათ მოუგეთ 3-0. საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ. იმავე წელს წლის ბოლოს მოსკოვის დინამოს მოუგეთ 3-1 და აუცილებლად ორი ბურთის სხვაობით უნდა მოგვეგო გახსოვს ალბათ, რომ თუ არ მოუგებთ ორი ბურთის სხვაობით, სულ სხვანაირად იცვლებოდა მედლების სიტუაცია, ჩვენ არა სხვა ხდებოდა ანკარპატი, კარპატი მეორეა იყო. ჩვენ და მოსკოვის დინამო თუ მოუგებდა, ის გადიოდა მეორეზე. ჩვენ თუ მოუგებდით ერთი ბურთით, არც ჩვენ და არც მოსკოვის დინამო სხვა გადიოდა და თუ ორი ბურთით მოიგებდით, ჩვენ ხდებოდით და პირველი დამი წავაგეთ 1-0. მეორე დამში შევაგდე 1 გოლი, შევაგდე მეორე გოლი და ბოლო წუთზე მომჩალმა ჩაიძემ შეაგდო მე-3 გოლი და მოიგეთ 3-1 და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. 77 წელში ჩვენ გუნდს დაემატა ბწყინვალე ბიჭი, რავა შენგელია და მე ვარ ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ შენგელი როჯერ უნდა გახდეს საბჭოკავშირის საუკეთესო ფეხბურთელი, ჩემი დიდი წვლილია, იმიტომ რომ ისე ვეჯექით ერთმანეთს, მე ვიტყვი ან კუძზე დამჯდარი ვიყავით ერთმანეთზე. ვინც ძირითადში თამაშობდა საბჭოკავშირის ნაკრებში თამაშობდა მე და მაგაშორის, ვინც ძირითად შემადგენლობაში და ის პირველ ნაკრებში მიდიოდა და აი საერთოდ ბრძოლა ჩემმა პატარა ძმამ, ჩემზე ორი წლით უმცროსი გოლო მაჯობა. მაჯობა და ძალიან ძალიან დიდი ფეხბურთელი გახდა. ეს ვიყუებოდი, მაგრამ რამაზი იყო უნიკალური ფეხბურთელი. საუკეთესო ბომბარდირია საქართველოს ფეხბურთის ისტორიის და უნიკალური პიროვნებაც იყო და სული განათლოს მისი ღმერთმა. ხანდახან სუფრაზე რო დავჯდებოდით მე როგორ ფეხბურთის მერე. როგორ ვწვდი ჩელებაზე, როგორ ვწვდი და აი კაცი ყოფილიყარ ახლა ფეხბურთის მერე. ეს მე ვერ გიტანდი მე. ვერა მალა, აუკრათ ახლა. ჩემი ძმა იყო საწყარი, მაგას ენაცვალოს ჩემი თავი. მენატრება ხანდახან არის ინფერიერაც რომ ფეხბურთს რო უღურებ ამ საქართველოს ჩემპიონატს, კიდევ მინდა რაღაც წლები დაბრუნდეს რომ თავიდან თამაში მგონია და მიყვრის ხანდახან ბიჭები, კაი რაღაცა ნეტა მეც მასე თამაშობ, აგიზე უკეთესად თამაშობდი, რაღაც ამჯერავს. დღეს გამახსენეთ ყველაფერი რომ კიდევ თურმე მეც რაღაცას ვაკეთებდი ამ ქართულ ფეხბურთში.
ბუნებრივია რეზო ჩელებაძის თამაშმა მალე მიიქცია ფეხბურთის სპეციალისტების ყურადღება.
ნაკრებში პირველად წამოიყვანა სიმონიანმა. მე იმ წელიწადს 77 წელი იყო მოსკოვის ლოკომოტივში თამაშებოდი, მოვიდა თამაში სანახავად და მაგარი გოლი შევაგდე. ორშოლს გავწდი, მეკარესაც აუარე გვერდი და შევაგდე. თამაში 1-1 დამთავრდა და იქიდან დამწკისდა უკვე და დამიძახეს პირველ ნაკრებში. მე თამაშები ძალიან ორორში როგორაც ის ცნობილი თამაში გახსოვს ალბათ ახან რომ იუშკამ საჯობდა. ბოლო წუთზე რო პენალი არ დადო და ამ თამაშის პერიოდში მე მქონდა ორი საგოლე მომენტი 100% როდეს ვერ გამოვიყენე და ბოლოს 20 წუთი აკდა თავი თამაშობდა ჟურავლიო შუბში მოვარტყი სახით დამესახეში დამეჯახა და ცხვირი დამეფშნა რა მგლიანად. მეორე დღეს მიფრინავა ნაკრებში პირველ ნამაიაზე ვარ გამოძახებული და ცხვირი ძლივს ამიწყო. ექიმთან მაწყობილი ცხვირით წავედი ნაკრებში. პირველი ვარიში ბედი არ გინდა ბურთის კიდევ ცხვირში მომხდა კიდე დამეჯალა იქათი ახლა მიშალომ ამიწყო ნაკრებში და აღარ მომიწია იმ დღეს თამაში. მეორეზე დამიძახეს უკვე პოლონეთის ნაკრებთან ვითამაშეთ. ვოლგოგრადში 4-1 მოუგეთ, ბოლო 9:30 საათი ვითამაშე. შემდეგ კიდე იმავე წელს ნაკრები წავედით საფრანგეთში და ჰოლანდიაში. ჰოლანდიაში არ მითამაშე, მაგრამ საფრანგეთში მეორე ტაიმში შემოვედით პარკ დე პრანსზე 0-0 ვითამაშე. 78 წელში უკვე კი ვიყავი, მაგრამ უკვე აღარ დაუძახი ვარ სიმონიანს. მოხდი ახალგაზრდულ ნაკრებში ვიყავ. მეორე ნაკრები იყო ასეთი, ვითამაშეთ უნგრეთში. უნგრეთს ნაკრებს ერთ თამაშში 3-3 ვითამაშეთ, გოლი შევუგდე, მეორე თამაში ვაგებდით 1-0. და გვაგინებდნენ სულ ეს და გულანძღავდნენ რა უნგრელები რა და ჩარიჯი და წინ ჩვენი და ეს რო გვაგინებდნენ ზუსტად აქ და თამაში დამთავრდა 12-13 წუთი და ძალიან მაგარი გოლი შევაგდე და გავხადე 1-1 და ბოლო 2 წუთი აკლდა ტარხანო მომცა გადმომიგდოდი და შევრბოდის ის და შეუჩერებდა ბადე გავხიე რა გავიქეცი ამ ტრიბუნებისკენ და ჯესტიტუ აჩვენე ჯარი უსპად ფიხაზე მოტრიალდა ავტომატიკ ადეიტენა და მაყურებელს მიუშვირა იარაღი ესე იგი ისე მოწყდა ხალხი რა და შეაჩერეს და გასახდელში ვზივარ და შემოდის პოლკოვნიკი შემოდის პოლკოვნიკი და გიეზე შელებაძეო მოიქეთა და გამაცივა თანში ვიფიქრე რაღაცა ბრეჟნევმა რომ იცოდა თურჩებში მაკოცა სამჯერ მალადეც სინოკო იფიქრე მიჭერენ 80 წელი იყო ჩემი ყველაზე წარმატებული წელი იყო და უბრალოდ ტრამვა რო არ მომიგო ალბათ იმ წელიწადს მე მარტი აპრილი მაისი სამჯერვე დავსახელდი საპტეკავშირი საუგოცო ფეხბურთელად კი გახსოვს დათო მაგერ თასები რო დაეწყო 9 გოლი შევაგდე ერთ თასის გათამაშებაში უკვე მარტში მქონდა 9 გოლი შეგდებული ტაშკენტის ფახტაკურს რო მოუგეთ აქა 2-1 ნახევარფინალამდე უკვე მქონდა 9 გოლი შეგდებული 9 გოლი ერთ თასის გათამაშებაში შეგდებულია მარტო სევლოდ ბაბროს მე ნახევარფინალი და ფინალი მქონდა წინ 1 გოლი შესაძლო რო შემეთ და ისტორიის პირველი ბომბარდირი მევიქნებოდი, მაგრამ მე და ბაბროს ვაქ ერთ ასს გათამაშე და იმ ჩემმა გოლებმა ტაშკენტის ფახტაკურთან 99 წუთი იყო და მე დამატებითში მეორე შევაგდე თბილისის დინამომ ევროპის თასზე გაიყონა, რომელიც მე საქართველოს ევროპის თასად ჩამევიდა. თბილისის დინამოს ჩემი სიცოცხლე შემოველოს, მე თბილისის დინამოს ვერ შეველი, მაგრამ ფეხბურთის კარიერისთვის იმ დროისთვის ნამდვილად ჯობდა რომ მე ჩემი კარიერისთვის ჯობდა, რომ მე წავსულიყავი მოსკოვის სპარტაკში. ბესკოვი მთხოვდა, უბრალოდ ჭირდება შენი სტილის ფეხბურთელი, შენ უნდა იყო ჩემთან, შენ მე ბესკოვთან ყოფილიყავი, საბჭოთა ჩემპიონატებსაც ვითამაშებდი, საბჭოთა კავშირში გავალზის ჩემპიონიც ვიქნებოდი, მაგრამ ჩემმა ქართულმა სულან, ჩემმა სიყვარულმა თბილისის დინამომ ვერ დამატები. ფეხბურთს 92-ში დავანებე, თავი და მაინც არ წავედი რუსეთში. წავედი ბათუმის დინამოს, წავედი ლანჩხუთში, იქაც მიმიღებდა მე ბესკოვი. მიყავი მე ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ვიყავი, ყობულეთში ხურას პარალელურად ორივე გუნდის ერთი უმაღლეს ლიგაში შემოვიყვანე, მეორე გავიყვანე ევროპის თასებზე. ნელა მე უკვე სააგენტო დავიწყე. მაცოლად ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, ამისულაშვილი ჩემი წამყვანია კიევის დინამოში, შალო აფხაზავა კიევის არსენალში, ჯანოვანანძე სპარტაკში, გურგველია რუმინ ყაზანში და ნელა უბრალოდ მონტრეალში ჩემი შვილის ხათრით გავიყვანე თავიდან ყობულეთში ხურა, რომ ჩემი ბიჭისთვის გზა გამეგვალა და შვილის ხათრით ყობულეთში ხურა უმაღლეს ლიგაში ჩემები დააყენა და აი ბიჭი სამგოდესულა დღეს ჩემ გუნდში. დღეს უკვე ლიდერია გუნდის, აი გოლებსაც ხრის, პენალტიც ბაძავს. მიახლოებულად მოდის, მაგრამ პატარა უჭირს ბოლომდე. შრომა უნდა იმას, მე რასაც შრომობდი, მაგე არ შრომობს. მაგრამ ცოტა კარგად იშრომოს, მაგრამ შეუძლია სერიოზული ფეხბურთის თამაში და ალბათ ითამაშებს. ის რომ უბედურობა იყო სტადიონის დანგრევა მანამდე, სანამ ახალი არ გაკეთდებოდა, ეს იყო ბერთულა შეცნობა და ამან მოკლა აჭარაში ფეხბურთი. ახალი ხელმძღვანელი აჭარაში მოსული არჩილ ხაბაძე. ამ კაცს უყურს ძალიან ფეხბურთი და დღეს აი აღურძინება რომ დაიწყო აჭარაში ფეხბურთი, ძალიანაც მის დამსახურება. იმიტომ მოყვება ამ ფეხბურთის სამყაროს ხალხს, გვისმენს, გვიჯერებს, გვაფინანსებს, გვეხმარება. ერთი უმაღლეს ლიგაში ბათუმის დინამო ქობულეთში ქურაქე და მაჭახე და პირველ ლიგაში თამაშობს. სტადიონის მშენებლობა იწყება, უკვე იწყება ბაზის მშენებლობა, ბათუმში ფრინველის სტადიონი უნდა გააკეთეს. ქობულეთშიც ალბათ ხელშეგვიწყვეტენ უკვე გარემონტოს და გააკეთეს სტადიონი და მე პირადად მისი მადლიერი და გმადლობელი ვარ. მე შარშან შევხვდი ანდრი რაპაპორტს. კაცმა 100,000 დოლარი აჩუქა ჩემ კლუბს და მითხრა ერთი პირობა. შუხურა გადის ევროპის თასებზე იასანავლიოს დაგასრულჩნი პარტნიორულ გაბულეთსკი გამანდ. თუ გავედი ევროპაზე, ალბათ ის იქნება ჩვენი დამფინანსებელი და პატრონი იყოლება გუნდს. თუ კი მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ბატონი ანდრი მოგზანდა ჩვენ კლუბში, თუ ჩვენ პირობა შევასრულეთ და ის მოვიდა, მე ვფლიონ გადარ ანტალიას გავაკეთებთ ქუბლეთში. და აქ იყო ჩემთვის ზღაპარე. ყველაფერი ასე გაკეთდა და უნო ძალიან მიხარია რომ ჩემ ჩვილის მოახსოვო. იმიტომ რომ მე პატარა სიხარული მომქონდა მათთვის და მათ დამანახეს და გამახსენეს ყველაფერი. სულის მახსენდებოდა რომ თითქოს კიდევ მეიდანზე ვიყავი. ახლა სცენაზე რომ მათთანთან რო ვიდეგვსაუბრობ თქვენთანედან, ჩემი თამაშები მახსოვდა ყველაფერი და გადლობას უხდის უყოლას.
ბოლოს კი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე გეტყვით რომ აჭარაში და საერთოდ მთელ საქართველოში ყველას მოეწონა როცა ქობულეთის შუქურა სტადიონს რევას ჩერებაძის სახელი უწოდეს. მაგრამ თვითონ რას ფიქრობს? როცა ამ სტადიონზე მიდის, ახლა უკვე 60 წლის იუბილარი.
მივეჩვი. თავიდან წერლები გქონდა სულთვალებში და უკვე ვიცი რომ დაგხვდებარ სადარ წავა. შესაძლოა გიაზერია რევას ჩერებაძის სახელობის სტადიონი. იქ ჩელი არენა. უბრალოდ ეს ბედნიერება. ეს ცოცხალი კაცი მე და მუთაცხუცილობა რომ ეს სახელობის სტადიონებია საქართველოში. ეს პატარხას ვიქნები თუ ვინმე ზამეს არ უშავებთ რა ცოცხლები. ჩივაძე თქვა, ჩემი ბედის დედავატირი მანგლისელი ვარ, მანგლისში დაწვიდა ჩემი სახელობის სტადიონია.
შეხსენება ნაღდათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი რომ ეს რევას ჩელებაძე გახდათ, როგორც თვითონ თქვა და ცნობილი ამბავია რომ რეზო ჩელე ეს თითქოს ესე იქცა დიდი ხნის წინ. ეს სინონიმურად ესე ვთქვა. ეხლა დღევანდელ გადაცემას კი დავამთავრებთ. ფარიკაობით ზესტაფონში მიმდინარეობს საქართველოს თასის გათამაშება და ახლა თავის შტაბეშტილებებს გაგვიზიარებს დავით სახლაძე, საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი. მოგესალმები დავით და გისმენთ რა ხდება ზესტაფონში. მოგესალმები
ბატონო დავით, მოგესალმები თქვენ სტუმარს ბატონ რევას. ფარიკაობა ყოველთვის გულშემატკივრობდა მას, მის ფეხბურთს, ქართულ ფეხბურთს და იგი შემოწმარი ვიყავით, რა თქმა უნდა, სწორედ ჩვენთანაა ჩვენი კაცობა. რა შეიძლება ზესტაფონში ჩვენ ისით რომ მეორე წელიწადია დედიჯეს ვატარებთ საქართველოს თასის ღია გათამაშებას, ეწებულები შეიძლება რომ ღია იყოს ეს ტურნირი, მოწეულები არიან და ჩამოგზავნებულები არიან ახლო რეგიონებიდან, სპორტსმენები, მოფარიკავეები სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და რუსეთის ორი წარმომადგენელი ფარიკაობს. ისინი ჩატარდა და დამთავრდა ხმრის ფარიკაობა. საქართველოს ჩემპიონი გახდა ევროპის ორგზის ჩემპიონი ახალგაზრდებში სანდრო ბარნაძე. ყველა უძლიერესი და დავამატო, ყველა უძლიერესი მოხარიკავა საქართველოს მონაწილეობს ამ ტურნირზე. გოგონებში გამარჯვებული გახდა ლიკა ჯიჯიეიშვილი. დღეს მიმდინარეობს რაპირით ფარიკაობა, რაპირით ორთაბრძოლები. რავი, ველოდებით, შეჯერობით ჩვენ ვართ საერთოდ მეოთხე ფინალებში. იცი, ზესტაფონში ძალიან დიდი ტრადიციები არსებობს ფარიკაობის. ბატონი სიმონ საყვარელიძე გახდათ პიროვნება, რომელმაც ზესტაფონში ფარიკაობა გაკეთა. და იყო პერიოდი და დრო, როდესაც საბჭოთა კავშირის პირველობაზე ზესტაფონის გუნდი დამოუკიდებლად გამოდიოდა. დღეისათვის ძალიან გვერდზე გვიდგას აქაური გამგეობა, მუნიციპალიტეტში ბატონი ტავილ თუთარაშვილი, რომელიც ყოველთვის სასწრაფოდ გამოხსენს ჩვენ სპორტის სასახლეს სამი დღის განმავლობაში და ჩვენს აქ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენი კავშირებით ვატარებთ ყველანაირ ტურნეს.
დავით, ეხლა მე არაერთხელ მითქოს და როცა თქვენ იყავით ხოლმე ჩვენი სტუმარი, არაერთხელ გამიხსენებია სიმონ საყვარელიძე, რომლის ჩამოსვლის მოწმე, მისი პირველი ნაბიჯების ასე ენთუზიასტი, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ძველი იუნკერი, გადასახლებიდან დაბრუნებული და უდიდესი წვლილი მიუძღვის ფარიკაობის განვითარებაში. აგნატო ზესტაფონში, როგორც გვებძანეთ, მართლაც დაუჯერებელი ამბავი იყო, რომ მოკავშირე რესპუბლიკების, კიევის, მოკავშირე რესპუბლიკების, თბილისის, თბილისის ალკი არ იყო, არა, მოსკოვის და ლენინგრადის და რიგის და მოკავშირე რესპუბლიკებთან ერთად ზესტაფონი გამოდიოდა საკავშირო პირველობას და შესანიშნავი მოფარიკავი აღიზარდა, მინდა ეს გავიხსენო, ჯონდო მაჭავარიანი, რომელიც ორჯერ იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის და კიდევ ლიანა შეხვილას და ასე შემდეგ. ეხლა მე რა მაინტერესებს, თქვენ ალბათ შეხვდით ამ იმ პერიოდის ბატონი სიმონის მოსავლეებს, ისინი კიდე აქტიურად მონაწილეობენ? ეს მათი ბედი მე ძალიან მაინტერესებს, რადგან უმრავლესობა ჩემი მეგობარია. აი თქვათ გურამ ჟღენტი, ომარ აბაშიძე, ესენი კიდე მუშაობენ ფარიკაობაში თუ რა ვიცი? დაანებეს თავი.
გურამ ჟღენტი და ომარ აბაშიძე ფარიკაობაში არ მუშაობენ. ეს ზესტაფონის ფარიკაობაში მუშაობს ბატონი სიმონ საყვარელიძის ამბილი, ამიდან ჩარგული, რომელიც ფარიკაობას, ფარიკაობის სექცია გახსნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლაში, და თქვენ იცით ბატონი ანზორ სწავლობდა, ახლა დირექტორი ბატონი ანზორი აქცევდება ჩვენთან არის. მისი მუშემოწმება ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ფარიკაობისთვის, ჩვენს ხელების და გვარად ფედერაციას ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ზესტაფონში როგორც ბაბადამდე გავაკეთეთ ფარიკაობის, ისევე ის ძველი პერიოდი დავიბრუნოთ, როგორც იყო ადრე, აი ეს პერიოდი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რასაც დამოუკიდებლად მონაწილეობდა ზესტაფონის გუნდი საბჭოთა კავშირის პირველობაზე. საბჭოთა პირველობა აღარ იქნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან დიდი ის იქნება, რომ ზესტაფონის წარმომადგენელი საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში მოხვდება, იფარიკავებს სოფლისა და ევროპის ჩემპიონატებზე, სოფლის თასებზე და ამის საწინდარი არსებობს, რადგან ბატონმა ამირანმა ფინალე გოგო ბიჭები აზარდა.
ძალიან კარგი.
და ეს შეჯიბრება დიდების არის, სენიორების შეჯიბრება არის, მაგრამ ის გოგონები და ის ვაჟები, პატარა ვაჟები და გოგონები მონაწილეობენ ამ შეჯიბრებაში.
დიდი მადლობა დავით სახვაძე გვესაუბრებოდა ზესტაფონიდან, ასეთი საინტერესო ინფორმაციები მოგვაწოდა. იქ ტარდება საქართველოს თასის, ღია თასის გათამაშებაზე. ასე უწოდეთ ჩვენი დღევანდელი მარათონი კი დღეს ამ თავდება, ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე და მე დავით კლიბაძე ერთი კვირით გემშვიდობებით, კარგად მზადდებოდეთ.